kohë nga përgjithësia.
Jo, është vetëm një arsyetim falso për të shpërlar vetë vetën dhe shtetin nga gjoja përgjithësia, ku dihet se ato përgjithësitë dhe krimi dhe kriminalitetin në Maqedoni është shumë kolektiv, është shumë institucionale dhe askush as mund të largohet nga përgjithësia, por as mund të hiqë përgjithësinë. Kjo vetëm një gjendje diplomatike, politike për të shpërlar institucionet dhe vetë vetën. Për arsye se në këtë rast nuk ka arsye dësh para pa. Komendën ndërkombëtare i cakton, kështu dhe mëqenisi para se çdo njeri i cili ka thirrë ligjin mbi ndeshme ligji, duhet të përgjigjet përgjithsisht.
Ndërkohë që zyrtarët e lartë në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë të kryejnë detyrat e tyre shoqërore si dhe veprimtaritë private, edhe kundrejt përfshirjes në listën e zezë amerikane. Më 5 dhjetor të vitit të kaluar, Departamenti Amerikan i Shtetit futi në listën e zezë ish-zëvendës kryeministrin Maqedonas Koço Anjushev, ndërsa para tij edhe disa politikanë dhe biznesmen të tjerë të profilit të lartë, si kryetari i komunës së Strugës Ramis Merko dhe biznesmeni kontravers Orce Kamçev. Në prill të vitit 2022, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën sanksionin ndaj 7 personave që u tha se kanë qenë të përfshirë në vepra korruptive, ku në mesin e tyre figuronte edhe ish kryeministri i Maqedonas Nikola Gruevski dhe ish drejtori i policisë sekrete Sasha Mjalkov. Zëvendës kryeministria për politika dhe qeverisje të mirë Slavica Gërkovska me 26 dhjetor të vitit të kaluar ka theksuar se tashmë janë bërë dhe hapa konkret drejt ndryshimit të kornizës ligjore që personat e përfshirë në listën e zezë amerikane të përgjigjen para organeve të drejtësisë në Maqedoninë e Veriut. Gërkovska ka theksuar se këtë iniciative ka mirëpritur dhe koordinatori i Departamentit Amerikan të Shtetit për parandalimin global të korrupsionit Richard Nepple, me të cilin ka zhvilluar një takim në kuadër të konferencës së vendeve nënshkruese të konventës së OKB-s kundër korrupsionit në Atlanta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kryeministra Gërkovska thotë se personat që janë futur në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk duhet të jenë në poste publike apo të jenë kandidat për pozita publike. Sipas saj, kjo mas ka për qëllim rritjen e besimit tek institucionet. Përderisa Bashkim Selmani i gjykatës thotë se për këtë nuk ka nevojë miratimi i ligjeve të veçanta, pasi kjo mund të rregullohet me një vendim të qeverisë, por duket qartazi se për një gjë të tillë nuk ka vullnet politik as nga ana e partive që janë pushtet ose atyre në opozit.
Këtu ndodh që të njëjtë njerëz janë listën e zezë, ushtrojnë veprimtarit, bëjnë veprime, dhe më kanë këtë rast faktori ndërkombëtar jetë vetëm dëshmi morale për personat e caktuar, dhe nga ana tjetër veprimin juridik duhet ta bëjë shteti përkat. A këtu ndodh që institucion dhe shteti përkat të pikërisht janë autor të këtyre krimeve, sepse ato identifikojnë individin, kurse përket veprave penale, krim korrupsion, institucional, si që është Maqedonia, përgjithësi kolektive nuk ka, por ka individuale. Dhe këtë rast, nga momenti që paraqitet dhënat faktet e këtyre personave, atyre duhet të përzullohen gjitha veprimtarit derisa të veprohet dhe institucionet juridike duhet bëjnë veprime. Për të këtësysh dhe rritash gjitha të përsa dhe një veprim juridik procedural nuk është ngritur dhe nuk është veprohet.
Tot Bashkim Selmani i gjykatës për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Vazhdojmë me zhvillimet nga bota. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken sot mbajti takime në Izrael në përpjekje për ta gjetur një plan për të ardhmen e ripit të Gazës pas luftës, derisa në të njëjtën kohë ushtria izraelite vazhdoi luftën ajrore dhe toksore në territorin e rrethuar. Bombardimet të ashpra dhe luftimet të zjarta i tronditën kampet e refugjatëve duke i detyruar palestinezët të vuajnë për të gjetur strehim dhe duke i vështirësuar përpjekjet e grupeve humanitare për të dërguar ndihma te popullata. Blinken arriti në Izrael pasi tha se kishte siguruar përkushtimin e 4 vendeve arabe dhe të Turqisë për të ndihmuar në rindërtimin e Gazës pas luftës, diçka për të cilën këto vende kishin nguruar të zotoheshin pa ndërprerjen e luftimeve. Por SBA-ja dhe Izraeli kanë mos pajtime të thella për atë se si do të udhëhiqet Gaza, kur dhe nëse udhëheqësit e tanishëm të Hamasit mposhten. SBA-ja dhe Bashkimi Evropian e cilësojnë Hamasin organizatë terroriste. Zyrtarët amerikani kanë vërtirja autoritetit palestinez i cili i qeveris pjesët e uzurpuara nga Izraeli në bregun perëndimor ta qeverisë të Gazën, si dhe kanë vërtirje për bisedime për rifillimin e themelimit të një shteti palestinez. Zyrtarët izraelit nuk e pranojnë asnjërin nga këto. Kancelari Gjermanis Olaf Scholz u ka bërë thirrje vendeve antare të bashkimit evropian të japin më shumë mbështetje ushtarake Ukrainës gjatë këtij viti, e cila është duke e luftuar pushtimin rus. Scholz i bëri këto thirrje gjatë një konference për shtyp me kryeministrin e Luksemburgut Luc Friedman dje në Berlin. Dërgesat e armëve për Ukrainën të planifikuara nga shumica e vendeve antare të BE-s tani janë shumë të vogla. Unë bëj thirrje aleatëve tanë në Bashkimin Evropian që gjithashtu të rrisin përpjekjet e tyre për Ukrainën, tha Scholz. Gjermania është mbështetësja e dytë më e madhe ushtarake Ukrainës pas Shteteve të Bashkuara. Ukraina ka paralajmëruar që lufta dhe financat e saj publike do të jenë në rrezik të madh nëse do të ndalen ndihmat prej Perëndimit. Emmanuel Macron e ka emëruar Gabriel Attalin kryeministër të ardhshëm të Francës në përpjekje për ta ringjallur presidencën e vet me një qeveri të re. Si 34 vjeçar, Attal bëhet kryeministri më i ri në moshë në historinë moderne të Francës, duke e tejkaluar madje edhe socialistin Laurent Fabius, i cili ishte 37 vjeç kur u emërua më 1984. Attali e zëvendëson Elizabeth Bronën, e cila dha dorëheqje pas vetëm 20 muajve në detyr. Gjatë qëndrimit në pushtet, ajo hasi në vështirësi për shkak të mungesës së shumicës në parlament. Gabriel Attal, i cili është aktualisht ministër i arsimit, ka marrë vëmendje të madhe pas emrimit. Tani detyra e tij do të jetë ta udhëheqë qeverinë e Francës para zgjedhjeve të rëndësishme të Parlamentit Evropian në qershor. Një gjykatë ruse njoftoi sot se ka paraburgosur një shtetas amerikan për gjoja posedim të drogës, një akuze e dënueshme me deri në 20 vjet burgim. Gjykata e qarkut të Moskës, Ostan Kino, tha se Robert Romanov Woodland u dërgua në paraburgim më 6 janar dhe se do të mbahet atje deri më 5 mars nën akuzat për përvetësim apo posedim të jashtëligjshëm të drogës. Portali rus Marsh raportoi se Woodland, 32 vjeç, akuzohet me tentim për prodhim të madh dhe shitje të drogave të jashtëligjshme. Ai u arrestua më 5 janar sipas portalit rus. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.